Азатлык радиосы сөйлим. Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июньнең 18-е сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда интернеттагы ана теле проекты яңа укучылар җыя. Универсиада уты Уфага килеп җитте, иртәгә ул Татарстанга юл тота. Бердән дәүләт имтиханы узганнан соң Башкортстанның Октябрьский каласында мәгариф торышы тикшереләчәк. Кала мәктәпләренең берсендә 30-лап бала имтиханны бирә алмаган. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин белән АКШ президенты Барак Обама Төньяк Ирландиядә Сүрия низагына багышланган 8-лек саммиты читендә аерым сөйләшүләр үткәрде. Путин әйтүенчә, тарафлар Сүриядә кан куюны ничек туктату турында уртак фикергә килә алмаса да, сугышучы якларны сөйләшү өстәле янына утыртырга тели. Обама Мәскәүдә, Вашингтонда Сүриядә химик корал куллануга юл куймаска тели диде. Обама айтуынчә, ике илнең җитәкчеләре үз төркемнәренә Женевада үтәчәк Сүрия конференциясен әзерләргә кушкан. Обама шулай ук Ирандагы президент сайлауда уртачыл намзәт Хәсән Рохани җиңгәннән соң АКШ һәм Русия җитәкчеләре Иран атом программа турында сөйләшүләргә сак оптимизм белән карый башлады дип белдерде. Дөньяда кеше хукуклары торышын күзәтеп баручы Freedom House үзенең еллык хисабында Үзәк Европа һәм Үзәк Азия илләрендә җитәкчеләрнең авторитар сулар белән идарә итүе орта бара дип белдерә. Үзәк Европа һәм Үзәк Азиядәге демократия торышы турындагы бу хисапта Евразиядә сивил җәмгыять өчен шартларның начарая баруы тәнкыйтьләнә. Бу елда да төбәктә сивил җәмгыять өчен шартлар иң начар булган илләр дип Үзбәкстан һәм Төркменстан атала. Азербайджан, Таҗикстан һәм Беларус хакимияткә дошман дип саналганнарны җәзалауны арттыру өчен Казакстан эшчеләрне оештыручы активистларны бастырган өчен тәнкыйтьләнә. Freedom House авторитар хакимиятның артуы белән коррупция, матбугатта цензура һәм сәяси оппозициягә каршы көч куллануда артты ди. Казанның Киров районы мәхкәмәсе Зареченский һәм Юдина полиция бүлекләренең элекке хезмәткәрләре Алмаз Мөхәммәтҗанов белән Ильяс Насибуллинны кеше кыйнауда гаепле дип табып, аларга 4 елга иректән мәхрүм итү турында шартлы яза билгеләде. 2011 елда билгесез бер кешенең Казандагы оешмалардан 864 мең сум урлау турында җинаять эше ачылгач, җинаятьчене эзләү эше ул чакта полициядә эшләгән Мөхәммәтҗанов белән Насибуллинга йөкләнгән. Алар бер шаһитне урманга алып чыгып кыйнаган һәм аның гаиләсенә карата да көч куллану, көчләү белән янап, тикшерүчеләргә үзләре теләгән мәгълүматны сөйләргә кушкан. Шаһит ул чакта ризалашса да, сорау алу вакытында ул сүзләреннән баш тарткан һәм тикшерүче бүлмәдән чыккан арада полиция хезмәткәрләре аны тагын кыйнаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Ана теле проекты үзләре кызыксынып һәм шулай ук мәҗбүри теркәлгән татарча яхшы сөйләшүчеләрдән арынды. Бу проект татар телен өйрәнергә теләүчеләрне яңа үзенә җыя. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәгара хезмәттәшлек бүлеге хезмәткәре Лилия Салихова сүзләренчә, ана теле проекты 2014 елның 1 гыйнварыннан тулы куәтенә эшләп китәчәк.
7-нче уровень эшли башлады. Ул, беләсезме, ул вообще-то тестовый режимда. Пока мы анда хаталар да булырга мөмкин менә ну это ну булай хаталар теге юк кебек дә ну менә шундый вакыт әйберләр булырга мөмкин чөнки менә бу тестовый хәзер мәктәп режимда ул
Әйе, санап қарау деп айтабыз енді біз аны.
Әйе, бұл бета-версия. Бета-версия мен қазір мен тіге любой бетінде проектіленген вақытта апробация тәләп етті. Шулай бетінде.
Әйе.
Вот. И қазір мен аның тіге загрузкасы бара. 7-ші уровень шли башлады. Лаборатория письма, произношение загружены. Хазер индексигенчи тоғызынчы уровеньне тоже не передают ЕФ компаниясына. Алар инде аннары аларны тикшерип, тиге шаблоннарга дирис киткәннәрме, юкмы, менә шуларны тикшерип алганнан соң инде загрузкага бирәләр. Менә шулай 7 уровень эшли.
Кайчанрак тулы куәтенә эшли башлар дип планлаштырасыз булай?
Инде планга 1 январьдан эшли башлый.
1 январьдан эшләр дип торасыз инде, әйме?
2004 елда. Тугыз уровень булачак. Һәм групповые онлайн уроки. Ул менә тугыз уровень үткәннән соң, һәр кеше мөмкин кергә менә шул групповый урокка. Ул инде укытучылар утыра и берничә теге кеше анда инде керәләр теге менә шундый өйрәнгән кешеләр. Һәм дә инде алар анда сөйләшү алып баралар менә шул өйрәнгән материал буенча.
Теге турдан-туры алар белән укытучылар белән элемтәдә булалар инде алар инде, әйме?
Элемтәдә, ие, онлайн.
Онлайн элемтәдә, ие, аңлашылды. Ә менә ни?
Ну, теге скайп аша кебек, ага.
Әмма ләкин скайп аша түгел, менә шушы ни аша инде, шушы ана теле сәхифәсе аша аның үзенең шушы ние булачак инде. Скайп кебек үзенең бер бите, бер тәрәзәсе, әйме? Ә менә бүгенге көндә шушы ана теле проектына иҗади яктан килгән вакытта, укытучылар ягыннан килгән вакытта, галимнәр ягыннан, анда бит инде фотографлар, тегеләр булар күп эшли. Ничә кеше барлыгы җәлеп ителгән?
Санын әйтә алмыйм сезгә. Чөнки безнең старший менеджер теге, аның саннары бар инде ничә кеше. Кеше бик күп. Анда бит инде артистлар да, менә теге режиссерлар да, безнең бит инде тагын Академия наук словарьлар эшләде. Анда инде менә кешеләр белән договорлар төзелә.
Менә моңа кадәр теркәлеп 10,000 урын бирелгән иде бит инде теге вакытта, ялгышмасам, әйме. Моңа кадәр теркәлеп, теге кызыгышын гына теркәлеп, һәм мендә катнашмаганнар, өйрәнмәгәннәр, алар бүгенге көндә чистартылып беттеме әле? Алар теге менә
бетте,
чистартылып
бетте. 7,500 кеше чистартылды.
7,000 кеше ал
7,500 лицензия тек вакытта бушатылды. Менә 1,000-нән артык хәзер яңадан яңа регистрация белән кешеләр бар. 2,500 алар инде актив эшләгән кешеләр, аларга калмадык. Алар инде эшләп киләләр менә шул ел дәвамында.
Аннан соң менә бу теге урыннарның да артачагын белдергән иде министр монда Прагада булган вакытта. Зураячак ул дип әйткән иде. Күпмегә хәтлек исәпләнә ул сезнең анда?
Беләсезме, ул менә нәрсәдән тора? Мәсәлән, безнең пока 10,000, но бөтен лицензиялар әле
алынмаган.
Ни, алынмаган. Хәзер кешеләр теге күбәйсә инде, ул вакытта инде анда безнең список ожидания шундый бар иде. Кемгә лицензиялар җитеп бетмәде, алар инде көтеп торалар иде. Чиратта. Менә андыйлар булса инде, шул вакытта сүз булыр инде.
Арттыру турында инде, әйе.
Әйе, арттыру турында.
Ә болай менә бу теге өйрәнүчеләр, алар кайдан икәне күренәме аларның? Кайсы яклардан өйрәнәләр?
Әйе, беләсезме? Менә шул теге 2,500 кеше алардан инде үзләреннән белешеп була торгандыр. Ә менә безнең бит инде 2 майдан кайчан чистартылды безнең ул ни лицензиялар бушатылды. Ул вакытта безнең регистрация, яңа регистрация барлыкка килде. Менә шул 1,000 кешене без беләбез инде. 50-дән артык чит илләрдән, калганнары инде безнең не Россиядән.
Ә булай Татарстаннан тел өйрәнергә теләүчеләр бармы?
Бар, бар, нишләп булмасын, бар.
Бар.
Әйе, безгә хатлар да килгән иде, хатларга без җавап теге вакытта яздык, аннары менә миндә электронный адреслары калды, ул кешеләрнең мин шуларның электрон шелтәрләренә хатлар үзем җибәрдем. Яңа лицензиялар хәзер барлыкка килде, сез өйрәнә аласыз. Рәхмәт дип язучылар булды.
Мисал өчен, бүгенге көндә берәр эшкә барган вакытта кем белә иртәгәге көнне беркем дә әйтә алмый. Менә мисал өчен әйтергә мөмкин, Казандагы берәр фирма, ширкәт анда сез татар телен беләсезме? Документыгыз бармы? Әйе, мин беләм, мин ана теле курсын бетердем дигәнгә берәр төрле документ бирелмиме? Менә моны тегәлләгән вакытта.
Анда сертификат, фәр дәрәҗәне үткәннән соң сертификат аларга биреләчәк.
Бирелеп барачак инде, әйме?
Әйе, әйе.
Ә менә укып бетерде кеше, укып бетерде. Менә мисал өчен ул өйрәнде инде күпмедер дәрәҗәдә. Аннан соң инде үзлегеннән китап укый башлады, бүтән керми башлады. Менә ул вакытта нәрсә аның активлыгы кимеде бит инде ул теге нине бетте.
Ул лицензия бер елга гына бирелә.
Әйе, әйе.
Бер ел эчендә алар менә шул 9 уровеннә үтеп, онлайн урокларны үтеп бетергә тиеш. Бер елга бирелә ул лицензия.
Аннан
инде бирелми, юк ала ул кешегә. Ну, яңадан керә ала торганда, чөнки безнең бит инде бу бушлай бирелгән лицензиялар. Ну, аны инде безнең правительство түли акчасын. Кешеләр бит инде түләми. Ну, алга таба аны уйларга кирәк булыр дип уйлыйм инде. Кемнәр инде бер тапкыр кергән, аларга ну, доступ бирегәме, юкмы, ансын инде мин әйтә алмыйм. Хәзерге вакытта безнең менә 10,000 кешегә лицензиялар бушлай бирелә, и алар бер елга гына бирелә.
Ә аннан соң дәвам итәргә теләсә, ул түләргә тиеш булачак инде.
Менә ансын, аннары сөйләшербез. Хәзерге вакытта әле аның буенча сөйләшү булмады. Шикрәк булар.
Ә менә бу
алга таба да 10,000 лицензиялар биләчәк. Ну, менә шул теге кемнәр үтмәде, менә алар буенча инде, ну, менә бер ел аларга бирелгән икән лицензия, ул кеше укыды, мәсәлән, әйбәт укымаган икән, теге урын алып гына торган икән, аның өчен миңа калса берәр теге түләү я нәрсәне ниндидер ни кирәк булыр инде дип уйлыйм.
Яхшы, ә менә бу теге 7,500 кешенең керүе, анда сүзләр булган иде, теге бу турда сүз чыккач, Татарстанда күп кенә укучылар, укытучылар үзләренең укучыларын керткәннәр икән дип инде теге кызыксынып кергән бик күп укучылар, татар телен белүчеләр дә бик күп татар телен белүчеләр кызыксынып кергәннәр моңа дигән сүз булган иде.
Ну, әлбәттә инде менә үзебездә шунда кереп карадык, нинди проект, ничек өйрәнеп була икән, менә мәсәлән миндә кергән идем.
Әйе.
Андый кешеләр булды инде, ие, ул бит инде без аларны...
Күреп карыйсы, бөтен кешенең күреп карыйсы килә.
Әйе, күреп карыйсы килә шул, аларга юк дип әйтә алмыйбыз.
Ана телен өйрәнгәндә һәр баскычны үткән саен аны бетергәнлеккә сертификат бирелеп барыла. Берәр кая эшкә урнашканда, әгәр кешедән татар телен белү-белмәвен сорасалар, ул ана теле проектында укып чыкканлыгы турында документ күрсәтә ала, ди Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге хезмәткәре Лилия Салихова.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Спортчылар һәм рәсмиләр бүген Уфада Универсиада утын каршы алды. Башкортстаннан Казанда үтәчәк спорт уеннарында 20,000 кеше катнашачак. Иртәгә Универсиада уты Октябрьский каласы аша Татарстанга юл тота. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан Казан Универсиадагы уты эстафетаһын кабул итте. Факел бүген иртәнсәк поездда Оренбурдан Өфөгә килтерелде. Өфө тимер юл станциясында яшьләр спорт байрамының төп символын спортчылар чиновник тардан торган зур делегация каршы алды. Өфенең Киров районы хакимиятенең спорт һәм физик культура буенча комитеты рәисе Артур Алибаков халыкара универсиадала барлык теләгән студентлар да катнаша алмый. Факел эстафетаһын Өфе аша узгарыу ул Казандагы турнирга бара һәм катнаша алмагандарга ла байрам рухын туйган өчен эшләнә тине.
Бүген Бердің үсі қаланда зор байрам. Біз университетінің ұтын қабыл өттік үсі темір жол вокзалында. Шоның енді 14 сағатта 30 минутта Аграр университетінің қаршында ештер қарайында біздің концерт программа башлана. Шында оқ 15 сағатта ұттың эстафетінің беребіз. Бірінсі бұл біздің паралимпия ойындар чемпионка Оксана Савченко кейті. Әтірек әрек бұл маршрут біздің Салатилайф майданы типін бара. Түрлі орамдардан октябрьдің 50 жылығына қарсыланған орам түшіп кетеді. Сөреп орамына, Сөреп орамынан Краснодонск орамына бұрылабыз, шоңан Ленин орамына сағабыз, коммунистический орамына өтәбіз, октябрьский революцияға түшәбіз, шоңан Пушкинаға мініп, Карл Марсаға бұрылып, Зәке Вәлиденнен үске Салатилайф майданына типін барабыз. Бұл маршруттың әһәмиеті немәле? Мақсаты енді оның жолда іліккен һәрбір жоғары оқу йортына кіріп сығырға. Мына Аграр университеті башланға, мұнан келгәс физкультура институтына кірәсіктер, Башқорт дәүләт педагогик университетына кірәсіктер, авиацион техник университетына кірәсіктер, Башқорт дәүләт университетына барлығы да білеуісі, бұл универсиада біздің студенттар арасында өткен зор байрам. Шуңа күрә мына мындағы Өфөләге жоғары оқу йортларына керу әлбәттә иң төп мақсаттарының бірі болып тұра.
Бүтә дөнья студент уйындары уты Башқортстанның баш қалаһында Аграр университеты яшьләр мәдәният һарайынан алып конгресс холға тиклем үтте. Ошуға бәйле Өфөнең көньяк өлешендәге урамдар өлешләте яки тулыһынса ябылды. Универсиада уты эстафетаһы маршрутына баш қаланың көньяк өлешендәге уку йорттары индерелде. Исемлектә Аграр, Башқорт дәүләт педагогия, авиация, техник, медицина университеттары, физкультура институты, Башқорт дәүләт университеты булды. Уларның һәр береһендә профиль белгестәр әзерләп кенә калмайдыр, яшьләрне әүдем спортка алыктыралар. Мәсәлән, былтыр республиканың авыл хуҗалыгы тармагы өсөн белгестәр әзерләгән төп уку йорты Башкорт дәүләт аграр университетта 12 РСЭ спорт мастерын тәрбияләгәндәр. Университеттың волейбол, мини-футбол, баскетбол командалары РСЭ лигаларында лаяклы сыгыш яһай тине беренче проректоры Марс Фархшаты.
Безнең университетта авыл балалары укып үтенде, аларның көч ягыннан да, дәрт ягыннан да алар аерылып тора. Әр балаларына. Шуның өчен без аларны спортка йөртәбез. Бүгенге көндә 800-дән артык бала төрле спортивный секцияларда шөгыльләнәләр. Алар бездә 28 бу теге массовый спорт дигән кебек була инде. Шулай да безнең былтыр гына безнең студентлар 12-се спорт мастеры булды Рәсәйнең. Мондый масштаблар күптән булган инде университетта. Шуннан безнең 4 командалар унилар российские в лиге төрле спорт буенча бу волейбол командасы, футбол, мини-футбол, баскетбол командасы. Хәзер мына бүген көндә волейбол командасы егетләрнең әпәте баралар, алар Россия чемпионы булдылар быел да. Хәзер вот Европага баралар, Кипрда була вот 22 июньнән башлануында чемпионат. Шулай итеп, 2 ел подряд республикада университетлар арасында без уже бер командный беренче урын алдык.
Марс Нурович, менә Казандагы универсиадага һезнең студентлардан кешеләр бармы?
Но, к сожалению, пока не попадаю.
Мифтахиттин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында сирек буат самаһы элек физкультура факультеты асылды. Хәзер унда спортчыларга диплом гына биреп калмайдыр, тренерлар әзерләү дә яйга халынган. Университеттің проректоры Венер Шаяхматов һөйләй.
Спортка игътибарның булуы безнең университетта билдәле спортчыларыбыз менән дә дәлилләргә мөмкин. Улар арасында 8 тапкыр паралимпия уеннары чемпионы Оксана Савченко, сурдолимпия чемпиондары Вадим Боровик һәм Виталий Тришкин, шулай ук аспирантыбыз Александр Светов Неволин да уңышлы укып йөриләр. Һәм шулай ук билдәле спортчыларыбыздан тыш безнең университетта аеруса игътибар бүленә командалы спорт төрләренә дип әйтәйек инде. Лапта буенса, мини-футбол буенса һәм аэробика буенса безнең студентларыбыз РСЭ чемпионатларында ла беренче урындарды яулайлар. Югары квалификацияле спорт менән генә түгел, массалы спортка ла зур игътибар бүленә. Университетта факультеттар, институтлар арасында безнең спартакиада ел һайын бик уңышлы үтеп килә. Быелгы ел безнең өчен шулай ук уңышлы дип әйтик. Быга тиклем без тик физкультура бару укытучылары гына әзерләһәк, быелгы елдан хатта тренер юнәлешенә лә Рәсәй мәгариф министрлыгы тарафыннан 10 бюджетлы урын бүленде. Һәм шулай ук университет өчен куанычлы вакыйга буларак менә безнең 2 спортчыбызның яйгы универсиадага һайлаваша үтүе, бул инде Альберт Саяхов штанга буенса, һәм шулай ук яңгыл атлетика буенса ярышларда катнашасак, Юлия Васильева дигән студентыбыз.
Башкорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхматов һөйләне. Башкортстанда Казан универсиадасының партнерлары бар. Мәсәлән, Башкорт дәүләт университеты менән Халыкара студентлар универсиадасы комитеты арасында 2011 елда хезмәттәшлек турында килешү төзелгән. Уга ярашлы Башкортстанның төп уку йорты Казан универсиадасы өчен волонтерлар әзерләгән. Бул турында БДУ проректоры Илгиз Казыргулов белдерде.
Әлбәттә, бул безнең университет өчен түгел, бит Өфе қаласына Башкортстан өчен зур вакыйга. Сынап та безнең вузда бүген факел университеты безгә килде. Һәм ниңә ул безнең университетка килүен әйтеп китәм. Без 11 елда сентябрьдә соглашение подписывать иткәнек. Казан университетының комитеты менән бергә. Ул соглашение буенча без Казан университетының волонтерлары әзерләбез. Ошо университетның символикын йөртәбез. Ошо университетта организаторлар ярдәм итәбез. Төрле-төрле күп кенә эштәр башкарырга тиешене. Шул эштәрне башкарып сарадык. Менә 100 самага волонтер әзерләнек. Улар июль баштарында Казан каласына китә. Шул волонтерлардың 36-сы безнең университеттан, калганы икенче вуздардан. Гомумән 400-ләп волонтер караны буларды укыттык. Менә шуның өстендә без университетның партнеры буларак безгә менә шул факел килде инде. Һәм без шуның өчен шатбыз, горурбыз. Ә менә спортчылар турында әйтсәң, безнең университетта күп кенә бөтен дөнья чемпионнары, Европа чемпионнары бар. Менә ике безнең чемпион бүген шул факелда тотып йөгерде. Береге Айнур Шайбаков, международный мастер по шашкам. А икенчесе Гульназ Губайдуллина, ул мастер спорта по современному пятиборью.
Башкорт дәүләт университеты проректоры Илгиз Кадырголовта тыңланыгы. Казанда үтәсәк студентлар универсиадасында Башкортстандан 2 тистәләп кешенең катнашуы көтелә. Республиканың яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгынан хәбәр итүләренсә, безнең университет спортсы Рәсәй яйылма командаһына саҡырыу алған, олар киңәйтелгән исемлеккә индерелгән. Спорт байрамының факел эстафетаһы бүген Өфөлә, иртәгә ул Октябрьский аша Татарстанға тапшырыласаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. Бердән дәүләт имтиханы узганнан соң Башкортстанның Октябрьский қаласында мәгариф торошы тикшереләчәк. Қала мәктәпләренең берсендә 30-лап бала имтиханны бирә алмаган. Аларның бу белемне соңрак алуы да икеләде мәгариф хезмәткәрләре. Рәмзи Табулаев булар хакында тулырак әйтеп сөйли.
Каршылыктарга карамастан мәктәпләрдә башкорт теле укытыласак, мәгариф турындагы канунның яңа редакциясында бул турала анык билдәләнгән. Документ әле беренче укуды үтте. 27 июньдә Үтәсәк дәүләт йылышы ҡоролтай ултырышында депутаттар уны икенсе һәм һуңғы уҡыуҙа ҡабул итергә әҙерләнә. Әле ҡанун проекты йәмәғәт ҡарауына сығарылған. Дәүләт йылышы ҡоролтай һәм мәғариф министрлығы сайттарында документ тураһында фекер алышыу бара. Иң ҡыҙыу бәхәс тыуҙырған өлөшө, әлбиттә, мәктәптә башҡорт телен уҡытыу тураһында. Был турала документтың 6-нсы статьяһында әйтелгән. Хөкүмәт премьер-министры урынбасары Лилия Гумарова әйтүенсә, йәмәғәтселек вәкилдәренең был канун проекты буенса төпле фикер алышуы, бер-береңде хурлау, милли ҡотҡо һалыуға ғына ҡайтып ҡалыуы күңелде ҡыра. Һорауҙы дөрөҫ ҡуйыу кәрәк. Рус теле иҫәбенә башҡорт телен уҡытыу кәрәкме тип түгел, ә өҫтәмә тел өйрәнеүгә ҡаршы түгелһегеҙме тип һорау ҡуйғанда, яуап башҡаса буласаҡ тигән фекерҙә Лилия Гумарова. Интернет селтәрендә барган бәхәстә башкорт теле башка фәндәр иҫәбенә уҡытыла тип ғәйепләүселәр бар. Депутаттар әйтеүенсә, был фекер дөрөҫ түгел. Башка төбәктәрҙе алғанда ғына ла рус телен уҡытыу сәғәттәре 1,500-дан аша, ә Башҡортостанда был дәрес өсөн бүленгән ваҡыт 2,500-дан ашыу. Ҡанунды эшләүселәр фекеренсә, Башҡортостанда нибары уҡытыу алымын үҙгәртергә кәрәк. Мәктәптәрҙә, бигерәк тә рус телле балаларҙы уҡытҡанда, «Йә, ҡылым» тип ерәнес тыуҙырырға түгел, ә телгә һөйөү уятырға, баҫым яһарға кәрәк.
Азатлыҡ радиосы.
Азатлы. Башкортостанда бердем дәүләт имтиханы тирәләй гаугалар сыгып тора. Был юлы Октябрьский қалаһы кирияктан танылды. Қалала бер мәктәптәге 30 оқусы мотлак имтиханды икелегә тапшырган. Республика мәгариф министрлыгы был хәлгә үз карашын белдереп, қаланың мәгариф тармагындагы хәл бар яклап тикшереләсәк дип белдерде. Укуслар иһә быйыл аттестат ала алмаясак.
Обучающихся, которые у нас не сдали два основных предмета, это русский и математику, а таких у нас 30 человек в городе, в этом году они аттестат не получат.
Укытучылар әлбәттә борсула, имтихан буенча бындай һөҙөмтәгә иһә кайгырмайлар. Улар буны уку йортының үҙенсәлеге менән аңлата. Бында нигеҙҙә өлкәндәр, күптән инде ғаилә ҡорғандар уҡый. Улар нигеҙҙә белем артынан түгел, аттестат алам тип килә. Шуға күрә һөҙөмтәләр ҙә иҫ китмәле ти уҡытыусылар. Былтыр баҡтиһәң 11 уҡыусы берҙәм дәүләт имтиханын икеле билдәһенә тапшырған икән. Мәктәп директоры.
Если учесть их возраст, то пробел в знаниях у них уже огромный, и восполнить его не всегда удается. К нашему большому сожалению, они не имеют возможности ежедневно посещать эти занятия. Они в основном выбирают форму обучения экстернат.
Әмма нисек кенә булмаһын, быга тиклем республикала ул тиклемдә икеле тоқсайлары теркәлгәне юк ине әле. Қаланың мәғариф идаралығында уқытушыларның бында бер ғәйебе лә юк дип исәпләйләр.
30 человек – это очень много, но тем не менее наказывать педагога, когда была проведена такая огромная работа во всех общеобразовательных учреждениях, я думаю, это неуместно.
Быйылғы имтихандар тәртип бұзулар яһәтенән башка йылдарҙа ла уҙып китте. 400 уҡыусы рус теленән, 1400 уҡыусы математиканан имтихан бирә алманы. Контроль иҫәпләү материалдарын интернетҡа һалыуҙар ҙа күпләп теркәлде, ти республиканың мәғариф министрлығы вәкиле Жанна Миникеева.
Ну, если говорить о получении аттестатов этими ребятами, которые выложили кем в сети интернет, то аттестаты не получат 14 участников ЕГЭ. Выявлены факты использования справочных материалов, так называемых шпаргалок, а также наличие телефона и попытки их использования.
Киләһе көн бердәм дәүләт имтиханын биреп була әле. Бер икеле алыусы уқыслар өмөтүн үзмей. Бүгүн иһә математика фәне буенча бердәм дәүләт имтиханы һөҙөмтәләре менән риза булмаган уқыслардан апелляцияға гаризалар ҡабул итеү башланды. Апелляцияға бирелгән эштәрҙе 19-сы һәм 20-сы июндә республиканың мәғарифты үҫтереү институтында тикшерәсәктәр. Институттың мәғлүмәт эшкәртеү үҙәге етәксеһе урынбаҫары Нәфисә Юнысбаева һөйләй.
Әле менә бердәм дәүләт имтиханы бирүселәр апелляцияға киләләр. Улар апелляцияға килә башланыр 11-дән һуң, улар үзләренең яуапларын дөрес бағаламағандар дип дәгъва әйтәләр. Уларның гаризалары буенча бөтә бланкалар да инде бастырып сыгаралар. Улар нисек язган, бөтәһе күренеп торасак, шуннан һуң унда күренеп торасак, кем тикшергән, һәр критерийга нинди балл куйган, ике укытучы тикшерә бит инде. Һәр бер критерийга күпме балл куйган күренеп тора. Бөтен-бөтен ошо бланкаларды уларга күрсәтәләр, аңлаталар, нисек, ни өчен, нинди ошондай балдар куйылган. Тикшерүләрдән соң бөтен дә була ошо протоколдарга индирип, әгәр дә ниндидер үзгәреш булса бал буенча, уларны Мәскәүгә ибәрәләр. Но Мәскәүдә әгәр дә бер генә бал мәсәлән күтәрелде икән, 2 көндән килеп итәргә мөмкин. Үзгәреше әгәр дә инде балдары күбрәккә күтәрелһә, 2-3-4 балга мәсәлән, анда озагырак көтәргә тура килә. Чөнки уларды Мәскәүдәге комиссия тагы бер тапкыр карап сыга. Киресенсе әзерәк тә булу мөмкин, чөнки ике укытучы тикшерә һәм һәр вакыт менә бер укытучы бер критерийга, мәсәлән, 4 балл куй дигән, икенчесе 3 балл куйса, безнең программа шулай эшләнгән, һәр вакыт ул укучы ягын һайлай. Шуның өчен бер укытучы 3 балл куйды, икенчесе 4 балл куй дигән, уга уже 4 балл куйылган була. Ике укытучы бырынгай гел түбән якка яңылышу ул бик кирәк булган икән, даже мөмкин дә түгел. Шуның өчен менә югарыга күтәрүләр бик кирәк була. Төшерү мөмкин.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.